بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر طلبلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشبو صحبتمز عقيدة تحاوية كتاب ونين شرح أساس ده اتيتكن درسمزنين يجرمانشي سدر بو درس بيش قسمدن عبارت بولب ونين عمومي مزمونة Islom Alloh va payg'ambar xohlaganlari dekdir deb nomlanadi. Birinchi qism Mu'tazililarning ta'vili Alloh va Rasul so'zlarini tahrif qilish, ya'ni buzishdir. Ikkinchi qism sahih naql bilan sog'lom aql hech qachon bir-biriga qarama-qarshi emasdir. Uchinchi qism har bir insonga Allohning azobidan najot topishi uchun ikkita tavhid shartdir. To'rtinchi qism taqiqlangan ilmlar bilan shug'ullanish va din masalalarida o'zi bilmagan holda so'z yuritishning zarari haqida. Beshinchi qism Imom G'azzoliyning ilmi kalom va ilmi jadal haqida aytgan so'zlari. Endi bu suhbatimizning ushbu qismlarini tafsilotlari bilan bayon etishga kirishamiz. Birinchi qism Mu'tazililarning ta'birli Alloh va Rasul so'zlarini tahrif qilish, ya'ni buzishdir. Ma'lumlaringizki, biz avvaldagi darslarimizda Islom tarixida o'tgan bir qancha toifalar, adashgan toifalar Alloh va payg'ambar so'zlarini ta'vil qilamiz degan bahona bilan o'zlarini xohishlariga burib yuborganlari, ya'ni tahrif qilib buzganlari haqida eslatib o'tdik. Biz aqida-i tahoviya matnida ru'yat haqidagi matnda va tafsiruhu ala ma aradallohu va alimahu o'sha yuqorida aytilgan ma'nolar, masalan, ru'yatning tafsiri ma'nosi Alloh iroda etgani, xohlagani va u bilganidir degan kalimalarni ko'rib o'tdik va yana o'sha yerda la nadkhulu fi zalika mutaawwilina bi ara'ina degan ibora bilan ham tanishdik. Ya'ni bu mavzuga biz o'zimizning fikrimiz va aqlimiz bilan ta'vil qilgan holda kirishib ketmaymiz. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina va o'zimizning havoi nafsimiz, ko'ngil maylimiz, dilimizga, o'zimizga, nafsimizga yoqqan narsalarni gumon qilib, xayol qilib berilib ketmaymiz deb o'tdik. Bu ahli sunna va jamoa mazhabidagi insonlarning aqidalari, e'tiqodlari. Ammo ana shunday o'z aqllari bilan yoki xom xayollari bilan berilib oyatlarini va hadislarini ta'vil qilamiz degan bahona bilan tahrif etganlardan birlari Mu'tazililar bo'ldilar. Ular ru'yat haqidagi masalani o'zlari tahrif qildilar. Alloh va payg'ambarning so'zlarini oradan ko'chirib boshqacha ma'no berdilar. Aslida Alloh taoloning so'zini payg'ambar sollallohu alayhi va sallam so'zlari bilan tafsir qilish lozim edi. Din islom bilimlarini ham, din islom asoslarini ham Allohning kitobi va payg'ambarning sunnatlari asosida o'rganish lozim edi. Va yana payg'ambar ashoblari, ya'ni ularning tillarida Qur'on nozil bo'lgan va ular payg'ambarni ko'rgan zotlar payg'ambar alayhissalom sahobalarining so'zlari bilan tafsir qilinar edi Qur'on. Ammo bu manbadan chekinib, bu qoidadan yuz o'girib, kimki o'z ra'yi fikri bilan tafsir qilar ekan, tushuntirish berar ekan, u inson albatta adashgan inson bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar dedilar. Bu hadisni Imom at-Tirmiziy va Tabariylar rivoyat qilishgan. Kimki Qur'oni Karim haqida o'z ra'yi fikri bilan biror bir so'z aytadigan bo'lsa, u do'zaxdan, jahannamdan o'ziga yaxshilab joy hozirlab olaversin deganlar. Yana bir başka hadiste ise "Men qala fil Qur'ani bi gayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar" dediler. Kim ki Kur'an-ı Kerim hakkında ilimsiz surette söz aytadigan bolsa, o adam cehennemden özüge yaxşılab joy hazırlasın dediler. Mana şunday qilib Peygamber aleyhisselamning özleri Kur'an-ı Kerim'ge beparvallik bilen, bepisandlik bilen yandaşış insanını halaketke alıp barışına aldığından agahlantırdılar. Ta'vil ise hakiki ta'vil, yani tafsir. Bu uşa aytilayotgan sözning manasını kengaytirib, asanlaştırıp, tushunarli qilib omi insonlarga ham, ilimsiz kishilarga ham tushunilishi oson tarzida taqdim etish, bu albatta bor narsa, bu o'zining qoidasiga muvofiq tarzda amalga oshirilishi kerak bo'lgan narsa. Ta'vil, Qur'oni Karimni ta'vil qilish, bu payg'ambar alayhissalom tomonlaridan ishora etilgan, o'rgatilgan va bunga tavsiya qilingan. Haqiqiy ta'vil payg'ambar alayhissalomning so'zlariga muvofiq mutobiq kelishi kerak. Fosit ta'vil, ya'ni tahrif esa payg'ambarning sunnatlariga xilof bo'ladi. Qanday bir ta'vil bo'lsa deb nomlangan bo'lsa ham, agar o'shanga bir dalil bo'lmasa, shuni ishorasi bo'lmasa yonida, ya'ni da'vo qilinayotgan ma'no kelib chiqishiga yo'l beradigan biror bir qo'shimcha so'z, o'sha yerda bog'lovchi biror bir qarina, ishora bo'ladigan kalima kelgan bo'lmasa, demak u narsa biror bir asossiz ravishda boshqa ma'no tomonga burilishi mumkin emas. Agar hech bir ishorasiz, qarinasiz ham u ma'nosi boshqa tomonga burib ketiladigan bo'lsa, unda go'yoki Alloh taolo uni bayon qilmagan, tushuntirmagan, u buyoqdagi insonlar, buyoqdagi olimlar uni tushuntirmoqchi bo'lyaptilar. Alloh ham payg'ambar ham tushuntirmasdan qoldirib ketganlar, u bular endi o'zlaricha uning tegiga yetib qolib, ular aqllari bunga yetib qolib, o'zlaricha tushuntirmoqchi bo'lgan bo'ladilar. Bu bilan ular Qur'onga nuqson yetkazgan bo'ladilar. Chunki agar o'sha aytilmoqchi, ta'vil qilinmoqchi oyat boshqa ma'no berishi aniq bo'lganda, boshqa ma'no berilishi, zohirdan boshqacharoq ma'no berilishi kerak, lozim bo'lganda, unda albatta unga bir qarina, shu narsaga ishora qiladigan qo'shimcha so'zlar, kalimalar yoki boshqa oyatlar yoki hadislar albatta vorid bo'lgan bo'lar edi. Aksincha bo'lishi mumkin emas, ya'ni insonlar tushunolmaydigan, o'z holiga tashlab qo'yilib, qanday tushunsanglar, xohlasanglar shunday tushunib olinglar deyilishi, bu to'g'ri kelmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimni bayon degan, hidoyat degan, tushunib bo'lmaydigan narsani qanday qilib hidoyat deb bo'ladi? Alloh taolo agar bandalar tushunmaydigan tarzda so'z aytgan bo'lsa, har kim xohlagancha tushunib olsin deydigan bo'ladigan bo'lsa, unda u albatta hidoyat deb aytilmas edi. Uni bayon, ya'ni bayon etib berish, tushuntirib, chiroyli, ochiq, oydin tushuntirib berish deb ta'riflanmas edi va Qur'onun mubin deb ta'riflanmas edi. Ochiq, oydin, insonlarga yo'l yo'riq bo'ladigan, hidoyat bo'ladigan, ularni yo'llarini yoritadigan, ochiq ravshan tushuntiradigan kitob deb ta'riflangan bo'lmas edi. Bu Qur'oni Karimni tushunilmaydigan, tushunib bo'lmaydigan joylar bo'lsa, uni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar albatta osonlashtirib, tushuntirib bergan bo'ladilar. Alloh taolo siz ummatlaringizga tushuntirib berishligingiz uchun biz Qur'onni nozil qildik degan. Demak, Qur'oni Karimni payg'ambardek chiroyli va aniq ravishda qilib tushuntiradigan hech bir kimsa yo'q. Payg'ambardan demak ishora bo'lmasdan turib, o'zlaricha uni har xil tomonga burishlik, insonlarga umuman bu huquq berilmagan. Ta'vil bu shu so'z aytayotgan zotning murodini, xabarini berish, uni tushuntirib samiyolarga yetkazishdir. Yangidan ma'no ixtiro qilish emas. Demak, ta'vil bor ma'noni kengaytirib, osonlashtirib, tushuntirib berishdir. Yangicha ma'no paydo qilish emasdir. Agar yangicha ma'no, qo'shimcha ma'no, yangi ma'no beriladigan bo'lsa, u mutakallimning murodidan boshqacha bir ma'noni ixtiro qilish bo'ladigan bo'lsa, unda tahrif bo'ladi. Demak, mu'tazililar ta'vil emas, balkim tahrif qildilar. Umuman Qur'on va sunnatga muvofiq kelmaydigan, payg'ambar va sahobalarning so'zlariga mutobiq kelmaydigan, yangicha o'ylab topilgan, ya'ni ixtiro qilingan ma'nolarni ular tiqishtirdilar. Bu tahrif edi. Bu Qur'on va sunnatdan chekinish edi. Shuning uchun ham biz ru'yat va kalom taka Allohning gapirishi masalalarida va tafsiruhu ala ma aradallohu va alimahu deb o'tamiz. Ya'ni uning haqiqiy tafsiri, ta'vili, mohiyati Alloh taolo qanday iroda qilgan va uning ilmida qanday bo'lsa, o'shandaydir deyish bilan kifoyalanib, shunga qanoatlanamiz. Darsimizning ikkinchi qismiga ko'chamiz. Bu sahih naql bilan sog'lom aql hech qachon bir-biriga qarama-qarshi emasdir degan mavzuda. Biz yuqorida matnda fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza va jalla va li rasulihi sallallohu alayhi va sallam va radda ilma mashtabaha alayhi ila alimihi degan iboralarni o'tkazdik. Kimki o'z dinida Alloh va payg'ambarga butkul taslim bo'lmaguncha u salomat bo'lmaydi. O'ziga noma'lum, tushunarsizroq bo'lgan narsalarning ilmini shu sohaning bilimdoniga taqdim etmaguncha, bu sohada so'z yuritish haqqini shu sohaning bilimdoniga bermaguncha, u din iymonida sog' salomat bo'la olmaydi dedik. Ya'ni shu haqdagi mana shunday qoidani biz yuqoridagi matnlardan o'qidik. Qur'on va sunnatning nususlariga, hujjatlariga, matnlariga inson taslim bo'lishi kerak. Bu yerda nima deyilgan bo'lsa, shuni shak va shubhasiz va fosid buzuq ta'birlarsiz taslim bo'lib tan olib, uni qabul etishi, tasdiqlashi shart. U inson mana bu aytilayotgan narsalarga, Qur'onni mana bu joyiga yoki hadisning mana bu qismiga aql yurmayapti, u aqlga zid kelyapti, aql dalolat qilgan narsalarga muvofiq kelmayapti, naqlning asli ham aqldan iborat edi, endi shu aqlga to'g'ri kelmay qoldi, endi aql bilan naql ikkovi barobar bir-biriga teskari kelib qoladigan bo'lsa, unday vaqtda aqlni muqaddam qilamiz, aqlni oldinga qo'yamiz, naqlni rad etamiz degan so'zlarni aytish, demak bu Qur'on va sunnatga shubha bilan qarash bo'ladi. Aslini olganda hech qachon naql bilan aql bir-biriga teskari kelishi mumkin emas, lekin ba'zan inson xayoliga shunday tuyuladi. Go'yoki naql, ya'ni Qur'on sunnatning matnlari aqlga xilof kelgandek tuyulsa, bu borada o'sha naqlni qaraladi. Agar naql sahih bo'ladigan bo'lsa, masalan, ko'proq bu hadislarga taalluqli, ya'ni Qur'oni Karimni sahih yoki sahih emas degan munozara yo'q. Qur'oni Karim haqida hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin hadislarda sahih yoki g'ayri sahihlar uchrab qolishi mumkin. Faraz qilamiz, ana shunday sahih naql bilan aql agar bir-biriga muorif teskari kelib qolgan bo'lsa, bunda demak, agar naql haqiqatan ham sahih naql bo'ladigan bo'lsa, u holda u aql, ya'ni aql bilan to'g'ri deb topilayotgan narsa xato bo'ladi, ma'qul deyilayotgan narsa majhul bo'lib chiqadi. Ya'ni o'sha noma'lum, uning to'g'riligi demak shubha ostida, uni tekshirib qaraladigan bo'lsa, albatta u noto'g'riligi isbot bo'lib qoladi. Demak, hech qachon sog'lom aql bilan sahih naql bir-biriga muoriz teskari kelishi mumkin emas. Agar sahih naqlga qandaydir aqliy bir dalil teskari kelayotgan bo'lsa, o'sha aqliy dalilni o'zini tekshirib ko'rish kerak, u albatta to'g'ri emasligi isbot bo'ladi, ma'lum bo'ladi. Agar naql g'ayri sahih bo'ladigan bo'lsa, unda aqlga teskari kelyapti degan muhokamaning o'zini o'rni yo'q, uning o'zini keragi yo'q, chunki g'ayri sahih naqlga albatta e'timod etilmaydi, unga suyanilmaydi, u narsani aqlga solishtirilmaydi. Aqlga solishtirib, go'yoki aqlga to'g'ri kelmayapti degan muhokamani o'rtaga qo'yilmaydi. Naqlning o'zini g'ayri sahihligi u demak tark etilishi uchun yetarli hujjat bo'la olmaydi. Bu gaplarning ziddida balkim aytish mumkindirki, agar aql bilan naql bir-biriga qarama-qarshi kelib qoladigan bo'lsa, unda naqlni muqaddam etiladi deb aytish mumkin. Chunki bu ikkita bir-biriga qarama-qarshi teskari narsa. Masalan, o't bilan suvni bir-biriga jamlab bo'lmagandik. Bu aql bilan naql teskari kelgan joyda ham ikkuni jamlab, ikkuni ham to'g'ri deyish mumkin emas. Albatta, bu o'rinda naqlni muqaddam tutiladi. Chunki sog'lom aqlning o'zi shu naqlni qabul etishni vojib etgan. Naql Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xabar bergan narsalarni qabul etish, tasdiq etish vojibligini dalolat qilgan narsa bu aqlning o'zi. Demak, agar biz naqlni inkor etadigan bo'lsak, ya'ni Payg'ambar alayhi salom bergan xabarlarini qabuldan bosh tortadigan bo'lsak, unda aqlning buyrug'ini ham biz bekor qilgan bo'lamiz. Chunki shuni qabul etishni aql buyurgan edi. Qabul etmasak, aqlni teskarisiga ish tutgan bo'lamiz. Demak, aqlning ishorasini biz bekor qilgan bo'ldik. Agar aqlning ishorasi bekor qilinishga mahkum ekan, unda u aql ishorasi qabul bo'lmagan aqlning o'zi biror bir narsaga raqib bo'lishi, biror bir narsaning teskarisiga tura olishi ham mumkin bo'lmay qoladi. Shu jumladan naqliga qarshi turishga ham layoqatsiz ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Shuning o'zi ham demak aqlni taqdim etish aylanib kelib aqlni taqdim etmaslikka insonni majbur etadi. Aqlni taqdim etishlik, muqaddam tutishlik noto'g'ri ekanligi o'z-o'zidan shu yerdan kelib chiqib qoladi. Chunki shu aqlning o'zi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bergan o'qishidan vorid bo'lgan sahih hadislarni, sahih xabarlarni qabul qilish vojib ekanligiga dalolat qilgan narsa shu aqlning o'zidir. Shuning uchun ham aqlning ishorasi, to'g'ri ishorasi bu berilgan xabarlar, keltirilgan naqllar, Payg'ambar alayhissalomdan bo'lgan sahih xabar naqlni qabul etish vojib ekanligini sog'lom aqlning o'zi taqozo qiladi. Shunday qilib, vojib ulki, ya'ni har bir insonga vojib bo'lgan narsa shulki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga butkul taslim bo'lish va o'qishning amriga mutlaq bo'ysunish va o'qishning xabarini hech bir shak va shubhasiz qabul qilish va tasdiq qilish, biror bir aqliy dalil bilan uni tekshirib ko'rmasdan, biror bir xayollarga berilmasdan uni qabul etish vojibligi kelib chiqadi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomdan tekshirilgani sahih bo'lib kelgan hadislar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bergan xabarlarining sahihlari, endi sahihning sharti o'zi juda ham qattiq shartlar bor. U shartlar bilan tanishgan odam albatta berilgan xabarlarga hech qanday shak va shubha qilishga o'rin ham qolmaydi. O'z vaqtida, o'z soati, vaqti, o'rni bilan sahih hadislar haqida ham, sahihlarning sharti haqida ham inshaalloh tanishib o'tiladi. U bilan tanishgan insonlar, ayniqsa, demak, sahih xabar berilgan o'rinda aqlni unga teskari qo'yishdan inson albatta bu befoyda narsa ekanligini bilib o'zini tiyadi. Shunday qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonlaridan berilgan barcha xabarlarni tasdiq qilish, qabul qilish, uni biron bir shubha ostiga qo'ymasdan yoki kimlarningdir fikrlariga taqqoslab solishtirib ko'rmasdan to'g'ridan to'g'ri qabul etish vojib ekanligi ma'lum bo'ladi. Shunday qilib, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan so'zimizda turgan bo'lamiz. Birinchi qismda bu kalimaning birinchi qismi Alloh taoloni yakkalash, yagonalash bo'lsa, uning ikkinchi qismi Muhammadur Rasululloh deyish, bu Payg'ambar alayhissalomni uning buyrug'ini qabul etiladigan zot sifatida insonlar ichida, uning buyrug'i qabul bo'lishi shart, lozim bo'lgan zot sifatida yakkalash vojib bo'ladi. Shunday qilib, bu ham tavhidning ikkinchi qismi hisoblanadi. Endi mana shu ikkinchi qismning uzviy davomi mana shu yerdan bu darsimizning uchinchi qismi boshlanadi. Ya'ni har bir insonga Allohning azobidan najot topishi uchun albatta ikki tavhid shartdir. Bu ikki tavhid deganimiz, hozirgina eslatganimiz, La ilaha illalloh bu birinchi tavhid bo'lsa, Muhammadur Rasululloh ikkinchi tavhid. Mana shu ikkita tavhid insonni azobdan qutqaradigan, inshaalloh jannatga musharraf etadigan tavhid mana shudir. Barcha inson bolasi, Allohdan qo'rqadigan har bir zot, har bir inson bu tavhidni har ikki qismini loyiq, lozim darajada talab etilgan darajada qoyim etishi talab etiladi. Birinchi tavhid Alloh taoloni ibodatda yakkalash, yolg'izlash, faqat uning o'zigina yaratuvchi deb bilgan inson faqat uning o'zigagina ibodat qilishi lozimligi bo'lsa, ikkinchi tavhid shu Alloh taologa ibodat qilish yo'l yo'riqlarini va din tutish yo'lini, iymon e'tiqod tartib qoidalar yo'lini faqatgina o'sha zotning elchisi bo'lgan Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'rsatmalariga muvofiq tarzda amalga oshirishi vojib bo'ladi. Birinchi tavhiddan o'z-o'zidan ikkinchi tavhid kelib chiqadi. Faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgagina ergashish lozim bo'ladi. U inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, u xoh shohdir, xoh gadodir, xoh olim, xoh omidir, xoh boy, xoh kambag'aldir, xoh oq u xoh qoradir, kimligidan, qayerdaligidan, qaysi zamon va makonga taalluqli ekanligidan, qaysi hududga taalluqli ekanligidan qat'iy nazar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'zgaga itoati aslo mumkin emas, illa agar uning, ya'ni Rasulullohdan o'zganing so'zi Rasululloh va Allohning so'ziga muvofiq kelsa, mutobiq kelsa, unda unga ham albatta qo'shilish, itoat etish shart bo'ladi. Mana shu demak tavhidning ikkinchi qismi, ikkovi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan qismdir. Mana shu bilan inson najot topadi. Agar bundan o'zgacha bo'ladigan bo'lsa, biror bir jihatini o'zgartirsa, demak u tahrif yo'liga o'tgan bo'ladi. U o'zining tahrifini hamil qilyapmiz, ta'vil qilyapmiz demasin, qanday nomlar bilan nomlamasin, baribir u dinni buzgan inson bo'lib qoladi. Va ulamolar shunday ta'riflaydilarki, inson bunday holatda Alloh taologa ro'baro bo'lishi juda ham xatarlidir. Undan ko'ra, ya'ni dinni har xil tomonlarga burib, buzib, o'zgartirib yurgandan ko'ra Allohning huzuriga eng yomon gunohlar bilan ro'baro bo'lgani yaxshi. Allohga shirk keltirishdan boshqa eng yaramas yomon gunoh kabiralar bilan borgani afzalroqdir. Inson dinni har xil tomonga burib o'zgartirib, Alloh va payg'ambar aytgandan boshqacha tarzda uni talqin qilishi bu eng yomon gunoh. Bundan ko'ra boshqa gunohkor bo'lgani undan yengilroq bo'lardi. Ammo Alloh taologa shirk keltirish esa hammasidan ham yomon. Unda u inson albatta halokatga mubtalo bo'lishi aniq. Alloh o'zi barchamizni salomat saqlasin. Shunday qilib Alloh va payg'ambarni ko'rsatmalariga muvofiq hayot kechirishimiz, dinni ham shu tarzda ushlab mahkam tutib borishimiz bu tavhiddir. Allohni yakkalashdir ibodatda va payg'ambarni ham Alloh yo'liga olib boradigan, Alloh taolo roziligiga olib boradigan yo'llarga itoat mana shu tavhiddir. Qaysi bir inson sahih hadisni ko'rsa, bilsa, shuni tushunsa, demak uni xuddi o'zi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitgandek his qilishi lozim. Demak uni qo'lidan kelgancha amalga oshirishga, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga itoatu inqiyodni haqqini ado etishga shoshilmog'i darkor. U falonchiga yoqadimi, pistonchiga balkim yoqmay qolar, uning fikriga, buning yo'liga muvofiqmi yoki yo'qmi, uni balkim moslashtirish kerakdir, balkim o'zgartirish kerakdir degan xayolotlarga berilishga inson buyurilgan emas, balkim u Allohu payg'ambarning buyrug'ini amalga oshirishga buyurilgandir. Imom Ahmad rahmatullohi alayhidan rivoyat qilinadi. U kishi Anas ibn Iyoddan rivoyat qiladilar. Oxiri rivoyatchilar borib Amr ibn Shu'aybdan rivoyat qiladilar. U kishi otalaridan, u kishi bobolaridan aytadilar. Kim bobolari, men va birodarim bir majlisda bo'ldik. Shunday bir ajoyib majliski, uni hozir qizil tuyalarga ham almashmagan bo'lardim. Ya'ni qizil tuya bu arablarda juda ham bir nodir tuya bo'lib, u juda qimmatbaho hisoblanar va mana shunday qizil tuyaga ega bo'lgan inson juda ham boy badavlat kishi hisoblanar edi. Bu arablarning so'zlarida, iboralarida demak biror bir narsani haddan ziyoda yaxshi ko'rsa, shuni qizil tuyaga ham almashmas edim deb uning ta'rifini keltiradilar. Men bir majlisda bo'ldim, u majlis payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan iborat bir majlis edi. Qarasak, ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshiklari ostonasida o'ltiribdilar. Biz ularning tinchlarini buzib oralariga kirishdan uyaldik, karih ko'rib o'zimizga buni lozim ko'rmadik, o'zimizga buni ma'qul ko'rmasdan ularni bir chetlarga borib sekingina cho'kib o'tirdik. Ular Qur'oni Karimdan bir oyat haqida suhbatlashar edi. Suhbat oxiri borib-borib talashishga, tortishishga aylanib qoldi. Shunday qilib ularning ovozlari ko'tarilib ketdi. Bir-birlari bilan qattiq-qattiq so'zlar aytib, Qur'oni Karim oyati haqida bahslashar edi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam g'azablangan, xafa bo'lgan holda chiqib qoldilar. Yuzlari qizarib ketgan edi. Ularga yerdan bir hovuch tuproq olib, ular tomonga sochgan holda: "Hay hay, ey qavm, ey xaloyiq, to'xtanglar, shoshmanglar" deb kelar edilar. Xuddi mana shunday ish tufaylidan sizlardan oldin o'tgan qavmlar halok bo'lganlar. Ular o'zlarining payg'ambarlari bilan xilof qilishgan, ixtiloflarga borishganligi uchun ham halok bo'lgan edilar. Ular Alloh taolo nozil etgan muqaddas kitoblarning oyatlarini birini ikkinchisiga urushtirganlari uchun halok bo'lgan edilar. Axir bu Qur'oni Karim birini bir oyatini ikkinchi oyatiga teskari qo'yish uchun tushirilgan emas. Bu Qur'onning oyati biri ikkinchisini hech qachon rad etmaydi. Bu Qur'on oyati biri ikkinchisini tasdiqlab nozil etilgan. Endi shu oyatlardan qaysi birini tushungan bo'lsalaringiz, bilgan bo'lsalaringiz unga amal qilinglar. Agar bilmagan bo'lsalaringiz, tushunmagan bo'lsalaringiz unda o'shani olimiga tushunganiga murojaat qilinglar, uni egasiga qaytaringlar, dedilar. Buni Imom Ahmad musnadlarida, Ibn Majah sunanlarida va Imom Buxoriy kitoblarida, sahihlarida rivoyat qilganlar. Va Imom Muslim ham shu ma'nodagi hadisni rivoyat qildilar. Unda innama halaka man kana qablakum bi ixtilofihim fil kitob degan ibora bo'lgan. Ya'ni sizlardan oldin o'tgan qavmlar mana shu Alloh nozil etgan kitob ustida ixtilof qilganlari tufaylidan halokatga mahkum bo'ldilar deyilgan. Demak, inson Allohdan va payg'ambardan unga yetgan xabarlarni qabul etib, unga amal qilishga shoshilishi lozim deb yuqorida aytdik. Lekin ba'zi birini tushunmay qolishi mumkin, ba'zi birida ixtilofli o'rinlardan chiqib qolishi mumkin. Ya'ni o'zi ixtilof qilib qolishi, tushunmaslikdan, insonlarning aqllaridagi tafovutdan turli xil ixtiloflar paydo bo'lib qolishi mumkin. Bu Qur'on yoki sunnat, sahih sunnatning aqlga xilof kelishidan emas, balkim inson aqlining uni o'sha yuqoridagi hujjatlarni, Qur'on va sunnat hujjatlarini to'g'ri tushunmasligidan kelib chiqishi mumkindir. Lekin bunday o'rinlarda tushungani to'g'ri deb unga tushuntirilgani, ustozi tomonidan unga o'rgatilgani, agar o'zi tushunmasa mujtahid ulamolaridan, olimlardan so'rab bilganiga amal qiladi, ammo bilmaganiga demak u amal qila olmaydi. Bilmaganidan u ma'zur tutiladi. Bilmagan narsasiga jaholat bilan kirishib ketishdan u rad etiladi. Bilmagan narsasi haqida gapirishdan, shunday mavzularga kirishib, tortishish, bahs va munozara yuritishdan insonni Alloh taolo qaytargan. A'rof surasining 33 oyasida ham Alloh taolo: "Allohga bilmasdan tuhmat qilmanglar. Alloh taologa nisbatan sizlar o'zlaringiz bilmaydigan narsalarni nisbat bermanglar. Alloh nomidan, din nomidan o'zlaringiz bilganlaringizcha gapirmanglar" deb qattiq tanbih bergan. Demak, insonning zimmasiga vojib bo'lgan narsa Alloh va payg'ambar tomonidan kelgan barcha so'zlar, barcha buyruqlarni haqqaroq deb qabul etishi va unga ergashishi, amalga oshirishga kirishishi zarurdir. U zotlarning so'zlari haqqu rost deb tasdiq qilinadi. Ulardan boshqa insonlarning so'zlari ularga solishtiriladi. Agar boshqa insonlarning so'zlari Alloh va payg'ambar so'ziga muvofiq, mutobiq kelsa, u ham haq bo'ladi. ammo xilof keladigan bo'lsa unda albatta haq deb aytilmaydi. Inson bu narsani agar bilmaydigan bo'lsa bilganlarga murojaat qiladi, olimlarga murojaat qiladi, ulardan o'qib o'rganib keyin unga amal qilishga kirishadi. Bilmasdan johillarcha, nodonlarcha amal qilib yuraverish albatta yaxshi emas. Inson umr davomida ilm olishga harakat qiladi. Allohu payg'ambar qanday narsalarga buyurgan, nimalarni yuborganligi haqida doimiy ravishda qiziqib ilm olishga harakatda bo'ladi. Olimlarga o'zini lozim tutadi. Shunday qilib dunyodan ilmu amal bilan dunyodan o'tishga inson harakatda bo'ladi. Va mana shu tavhid, ya'ni Allohu payg'ambarni ibodatda, Allohni payg'ambarligiga itoatda yakkalab ularni buyruqlarini bajarishga inson harakatda bo'lishi, bu ham tavhidning lozimidan, tavhid taqozo qilgan ishlardan hisoblanadi. Darsimizning bu qismini oxirgi so'zlarini aqida-i tahoviyaning quyidagi matnlari bilan tugatamiz. ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام mana bu matn aqida tahoviyani mana shu mavzudagi navbatdagi matni islomning qadami faqat taslim va istislom yelkasigagina mustahkam o'rnashadi bu yerda islom qadami deb istiora tarzida ishlatilyapti bu qadam degani demak insonni odatda mustahkam o'rnashishiga sabab bo'ladigan qadam bo'lsa va o'sha qadam joy oladigan qadam o'rnashadigan yer ham mustahkam bo'lishi kerak. Ikki tomonlama mustahkamlik bilan demak inson najot topgani kabi insonning musulmonligi ham faqat taslim degan joyning ustida taslimning ustiga qo'yilgandagina u najotga erishadi, u maqsadga erishadi. Musulmon odamning demak hayoti bu taslim va istislom bilan bo'ladi. Taslim va istislom bu o'zbekchada shu taslim bo'lish, o'zini topshirish, ya'ni Alloh va payg'ambarga o'zini topshirish, ikki vahiyga o'zi mustahkam amal qilish. Ikki vahiy Qur'on va sunnat. Uni hech bir aqliga ko'ndalang qilmasdan, shakku shubhalarga berilmasdan aqliy dalillar bilan buni o'lchab ko'raman, qiyoslab ko'raman demasdan Allohu payg'ambardan kelgan hujjatlarni darhol qabul qilish, mana shuning o'zi aql, sog'lom aqlning o'zi bu narsani albatta dalolat qiladi. Shunga sog'lom aql o'zi taqozo etadi. 124 hijriy sanada vafot topgan Imom Muhammad ibn Shihob az-Zuhriy ismli ulamo kishi marhamat etgan ekanlar kim minallohi risalatu va alal rasulil balagu va alayna taslim Alloh taolodandir risolat. Risolat ya'ni payg'ambarlikni yuborish, yo'l ko'rsatish Allohdan va Alloh ko'rsatgan bu yo'lni insonlarga yetkazib qo'yish bu payg'ambardan. Ana shu yo'lga taslim bo'lib mustahkam kirishish esa bizdandir degan ekanlar. Bu ibora nihoyatda chiroyli ibora. Alloh taolodan yo'l ko'rsatish, payg'ambar esa shu yo'lni yaxshilab bizga yetkazib tushuntirib qo'yish u kishining zimmalarida edi. Bizning zimmamizda esa ergashish, bu yo'lni qabul etib unga amal qilishga kirishmoqdir. Endi darsimizning 4-chi qismiga o'tamiz. Bu qism taqiqlangan ilmlar bilan shug'ullanish va din masalalarida o'zi bilmagan holda so'z yuritishning zararlari haqida. Ushbu qism mavzumizni aqida-i tahoviyaning quyidagi navbatdagi matni bilan davom ettiramiz. Faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu va lam yaqna' bit-taslim fahmuhu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid va safi al-ma'rifati va sahih al-iman. Bu matnning tarjimasi: kimki o'rganilishi taqiqlangan narsalarni bilishga qasd qilsa, aqli Alloh va payg'ambarimizdan kelgan ilmlar bilan qanoat hosil qilmasa, bu niyati u insonni xolis tavhiddan va musaffo ma'rifatdan va sahih iymondan to'sib qo'yadi. Mana bu iboralar yuqorida o'tgan so'zlarni yana ta'kidi va yana uning kengroq tushuntirilishi va din asoslari haqida, usuliddin haqida, aqoid e'tiqod bilimlari haqida va umuman boshqa bilimlar sohasida ham albatta ilmsiz suratda fikr yuritish, so'z yuritish, bahs va munozaraga kirishish aslo mumkin emasligi yana qayta ta'kidlanadi. Alloh taolo Isro surasining 36-oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim va la taqfu ma laysa laka bihi ilm deb, ey inson, sen o'zingga noma'lum bo'lgan narsalarga berilib ergashib ketmagin deb ta'kidlagan. Demak, inson o'zi bilmaydigan narsaga ergashishi, u haqda bilag'onlik qilib gap sotishi yoki safsatavozlik qilishi bu haromdir. Yana Alloh taolo Haj surasining 3-va 4-oyatlarida marhamat etadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin va yattabi'u kulla shaytonin marid. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Odamlardan shunday kimsalar borki, ular Alloh taolo haqida, uning dini haqida ilmsiz suratda mujodala qilib bahs va munozara yuritmoqchi bo'ladilar va har qanday shaytonga dabdurustdan ergashib ketaveradilar. Shaytonning zimmasiga esa shu narsa yozib qo'yilganki, u kimni agar egallagan bo'lsa, kimni shayton o'z domiga tortgan bo'lsa, albatta uni adashtiradi va jahannam azobiga boshlaydi deb uning hissasiga bitib qo'yilgan. Ya'ni bu oyatdan ma'lum bo'ladiki, odamlarning ichida shunday ilmsiz suratda gap yuritadigan, ilmsiz suratda dindan bilag'onlik qiladigan insonlar, bular o'zi har qanday shaytonni ko'rsa, u xoh jin shaytoni bo'lsin, xoh inson shaytoni bo'lsin, darhol osonlikcha ergashib ketaveradilar. O'zlarini nafsu havolariga yoqadigan gapni qayerda ko'rsalar, o'shanga mahkam yopishib oladilar. Uni to'g'ri noto'g'rilik bilan qiziqmaydilar. Haq yoki botil ekanligi ularni aslo o'ylantirmaydi, aslo qiziqtirmaydi. Quruq gap bo'lsa, aravani quruq olib qochish bo'lsa, o'shanga o'rganib olgan odamlarni Alloh taolo aytadiki, ular demak shaytonga ergashgan kimsalar. Shaytonning vazifasi esa bunday insonlarni albatta yo'ldan ozdirish va oxir oqibat jahannam azobiga giriftor qilishdir. Qasas surasining 50-oyati ham shu mazmunda: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. O'z nafs havosiga, ko'ngil mayliga hech bir hidoyatsiz, Alloh taolodan hech bir ko'rsatmasiz ergashib ketaveradigan insondan ham ko'ra adashganroq kimsa bormi? Alloh taolo bunday zolim qavmni hidoyatga boshlamaydi. Demak, bu oyatda Alloh taolo undan, ya'ni Parvardigor olamdan biror bir ko'rsatma, hidoyat, Qur'on oyat bo'lmasdan turib, payg'ambardan ko'rsatma bo'lmasdan turib, o'z bilganicha ko'yiniga yoqqan gapni gapiraveradigan insonni eng adashgan kimsa deydi va bunday insonlarni Alloh taolo zolimlar deb ta'riflayapti. Yana Najm surasida: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى deydi. Ular, ya'ni mushrik va fosiq kimsalar faqatgina gumon va taxminlargagina ergashib yuradilar va ko'ngillariga nima yoqsa, o'shanga ergashib ketaveradilar. Ko'ngillar aytganini qiladilar. Holbuki ularga Parvardigorlari tomonidan hidoyat, to'g'ri yo'l kelgan edi-ku deb xabar beradi. Demak, shak shubhasiz kimki payg'ambarga taslim bo'lmasa, payg'ambar keltirgan xabarlarni jon dili bilan qabul qila olmasa, ko'nglida g'illug'ash bo'lsa, o'ziga uni og'ir hisoblasa, ko'ngliga yoqmasa, demak bu insonning tavhidi nuqsonli bo'ladi. U o'zining fikrini, ra'yini dinga aralashtirsa yoki qaysidir bir zo'ravonning yoki puldor yoki amaldorning fikrini qo'llab-quvvatlash maqsadida dindagi fikrlar, dindagi ko'rsatmalarga agar boshqacha tarzda yondashadigan bo'lsa, uning tavhidi, iymoni kamayib boraveradi. O'sha o'zi inson tomonidan chiqarilgan fikr va mafkuralarga berilgan miqdori qanchalik bo'ladigan bo'lsa, uning dindan chekinishi, tavhidning kamayishi, iymonining kamayishi ham o'shancha miqdorda bo'laveradi. Bunda insonlarni Alloh taolo o'z nafsini xudo qilib olganlar deb ta'riflagan. Jasiya surasining 23-oyati. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. Ana o'zining nafsini xudo qilib ushlab olgan insonni ko'rdingizmi deb Alloh taolo, demak kimki mana shu yuqoridagi tarzda yo'lga kirgan bo'lsa, u inson o'z nafsiga sig'ingan, o'z nafsini xudo qilib olgan odam deb ta'riflanadi. Bunday balodan Parvardigor asrasin deb o'ziga iltijo qilamiz. Alloh taolo barchamizning qalbimizni Allohu payg'ambar so'zlarini yaxshi ko'radigan, faqat shuni mahkam ushlaydigan insonlardan bo'lishimizni o'zi nasib etishini so'raymiz. Endi darsimizning 5-chi qismiga ko'chamiz. Bu Imom G'azzoliyning ilmi kalom va ilmi jadal haqida aytgan so'zlaridan iborat. Imom Abu Hamid al-G'azzoliy ismli buyuk shaxs, u kishi 505 hijriy sanada vafot topganlar. Shofiy mazhab va ko'p mashhur asarlarning muallifi, fiqh va falsafa sohasida ko'pgina fikrlarini o'zlaridan keyin qoldirganlar va u kishining kitoblari haqida ulamolar ba'zi bir tanqidiy fikrlarni ham aytib o'tganlar. U kishi kalom ahli haqida, kalom ilmi va ilmi jadal haqidagi so'zlari e'tiborga juda ham molikdir. Ihya ulumiddin kitoblarida aytadilarki, agar ilmi jadal va ilmi kalom haqida gap ketadigan bo'lsa, bu ya'ni ilmi jadal va ilmi kalom ilmi nujumga o'xshab, ya'ni munajjimlik ilmiga o'xshab, bu ham bir xilda sanaladimi, u mubohmi yoki mustahabmi degan masala qo'yiladigan bo'lsa, bunga bizning javobimiz shulki, mana shu borada odamlar turli xil yo'l tutganlar. Ba'zi birlar bu ilm haqida uni bid'at va haromligini aytgan bo'lsalar, ba'zi bir insonlar uni hatto mustahab va vojib deganlar ham borlar. Ba'zilar ilmu kalom bilan mashg'ul bo'lib inson Alloh taoloning huzuriga borgandan ko'ra shirkdan boshqa barcha yaramas ishlarni, barcha gunoh kabiralarni qilgan holda Allohga yo'liqqani ma'qulroqdir. Bu ilmu kalom bilan mashg'ul bo'lish shu darajada yomon ish deydilar. Ya'ni bu yerda ilmu kalom deganda avvaldan ma'lum bo'lganidek falsafa haqida gap ketyapti. Ba'zilar ilmu kalomni farz yoki farzi kifoya deb aytganlar. Ba'zi insonlarga farz, ba'zilarga esa harom deb aytganlar to'g'risida ham fikr yuritadilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayh, Imom Malik, Imom Ahmad bin Hanbal va Sufyon bin Sa'id ibn Masruq ibn Hubayb ismli kishilar, ulamolar va ahli hadislarning barchalari bu ilmu kalomni harom ekanligi haqida ittifoq qilishganini Imom G'azzoliy o'z kitoblarida keltiryaptilar. Va yana ana shu ulug' ulamolar nomlaridan aytiladiki, ular ilmu kalomni haromligini qattiq ta'kidlab, juda ham ko'p so'zlarni gapirganlar. Va sahobalar nima uchun ilmu kalom haqida hech narsa demaganlari to'g'risida ham to'xtaladilar. Sahobalar hamma narsani bizdan ko'ra yaxshiroq biladigan, haqiqatlarni to'liq anglab yetgan insonlar bu borada nima uchun jim turdilar, sukut saqladilar? Ularni bunday mavqifda turishlari, o'sha ilmu kalom haqida, falsafa haqida gapirmasdan o'tganlari bu yomonligidan saqlanish uchun shunday yo'l tutganlar deydilar. Undan Ya'ni mana shu ilmi kalom haqidagi munozaralardan, bahslardan faqat yomonlik tug'iladi. Faqatgina undan odamlarga har xil yomon fikrlar kelishi va insonlar, musulmonlar turli xil buzuq yo'llarga chalg'ib kirib ketib qolishlari ehtimoli borligidan ham ular bu mavzuga til tekkizmasdan o'tdilar, deydilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim va boshqa ulamolar, muhaddislar rivoyat qilgan hadisda halakal mutanatti'un deb rivoyat qilinadi. Ya'ni mutanatti'unlar halok bo'lsinlar. Ular halok bo'ldilar degan mazmunlarni anglaymiz. Mutanatti'un degani bahsu munozaraga juda ham chuqur berilib ketadigan, o'ziga tegishli bo'lmagan mavzularga sho'ng'ib kirib ketadigan, o'zini gavdon qilib ko'rsatish uchun har xil sohalarni ham bilimdoni egasiman deb o'zini ko'z qiladigan insonlar halok bo'lsinlar deb payg'ambar alayhissalom so'z aytgan edilar. Sahobalar ana shu va'idning tahtiga dohil bo'lib qolishdan qo'rqqanlardan ham ilmu kalom haqida biror bir so'z aytmasdan sukut saqlab o'tdilar deb Imom G'azzoliy marhamat etadilar. Agar siz mendan siz qaysinisini tanladingiz deb so'raganingizda shunday deb javob berardim degan mazmunni bayon qiladilar. Bunda manfaat ham bor va mazarrat ham bor. U ba'zan manfaatli o'rniga qarab turib halol bo'lishi, mandub mustahab bo'lishi yoki vojib bo'lishi ham mumkindir. U holat taqozo etishiga bog'liq. Ammo mazarrati, zarariga qarab esa u harom bo'ladi, deydilar. Va yana shu fikrlarini davom ettirib, uning mazarrati, zarari foydasiga qaraganda ko'proq tuyuladi. U ozgina foyda topaman deb katta bir zararga giriftor bo'lib qolishi mumkin inson va shunday qilib uning e'tiqodida bir xalallik, aqidasida ikkilanish va shunday qilib diniga dars ketib qolishi, ozgina foyda topaman deb ko'pgina zararga giriftor bo'lishi va topganidan ko'ra yo'qotgani albatta ko'proq bo'lishi aniq ekanligini ta'kidlab bu ishdan qaytaradilar. Shu bilan 20-chi darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.